Здравейте, драги слушатели! Започва поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев. В днешната ни среща продължаваме разказа за една от значимите фамилии по нашите земи. Маджаровия род, с корени във Възрожденска Копривщица, се отличава с просветените си представители. А един от тях направо разбива стереотипите на 20 век. Нейното име е Анна Михайлова Маджарова, по-късно по мъж тя става Стайнова. Родена е на 31 декември 1894 година в древния град Пловдив. В миналия епизод на «Историята оживява» ви разказахме подробно за нейния баща Михаил Маджаров. Анна всъщност е най-малкото дете в семейството на Мария Тодорова и уважавания публицист, общественик и политик Михаил Маджаров. А това е една история, която, за съжаление, или не знам ясно, такава е случката, ще ви я разкажа сам. Благодарности все пак на изследователката Мирела Костадинова. Тя обаче поради лични причини е възпрепятствана да се включи в предаването, но бих казал, че ми даде някои насоки за разказа, обрисуващ личността на Анна Каменова, един от, големите български писатели в периода между двете войни и, разбира се, истинско явление в родната литература, особено имайки предвид, че все пак тя е една от първите дами в така високите кръгове на българската култура. Иначе, нейната фамилия, т.е. литературен псевдоним Каменова, тя дължи на своя съпруг, юрист и дипломат, професор Петко Стайнов, но повече за историята на нейния псевдоним ще научите малко по-късно в нашето предаване. С този псевдоним Анна Каменова, както вече споменах, поне за мен оставя една дълбока следа в българската литература. Нейната изключителна ерудиция, солидно образование, владеене на езици и многопластов творчески стил са пример за модерната жена в царство България. За да стигнем до личността на писателката и преводач Анна Каменова, трябва обаче да започнем с нейното формиране, да изследваме тези процеси. Поне за мен това винаги е един от важните детайли във всяка една история, която ви споделям. Разказа за Анна Каменова се излучва в ефира на Радио София в дните на националния празник на България, 6 септември, Деня на Съединението. Така че, нека да започнем с нещо, което се е случило и е прелюбопитно събитие именно покрай датата 6 септември 1885 година. След годежа през юни месец същата година между Михаил Маджаров и Мария Иванова Тодорова от прочутия род от град Елена, влюбените и техните семейства насрочват дата за своята сватба. Определения ден бил 8 септември, а мястото е родния град на младоженеца Копривщица, тогава все още в пределите на Източна Румелия. Ето какво разказва за този паметен момент дъщерята на младоженците Анна след години в книгата й, посветена на Маджарови, «Напиши за този род». Една книга, която и в миналия епизод смятам, че ви препоръчах, има я, може да се намери включително и в библиотеките, включително и в Столична библиотека. Така, ето откъса за този сватбен ден и това прелюбопитно събитие в историята на Маджаровия род. Деня, определен за сватбата, съвпада с деня на съединението на Източна Румелия към княжеството. Младата двойка, придружена от семейство Бобчеви, се отправя с файтони за Копривщица, дето ще стане бракосъчетанието. Зеления двор е пълен с гости. Музикантите вече се нагласят, булката прикрепва булото с кичестата си руса коса, когато пред портата се изправят няколко полицаи. Трябва да ви отведем в София. Вие сте противници на режима на Стамболов. Едно вмъкване, Маджаров и Бобчев са по това време директори в различните, да кажем, министерства, дирекции на Източна Румелия в периода 84-85. Младоженците възкликват, но поне нека да се почака да се изпълни венчалния обряд. Полицаите обаче са категорични, заповедта е да заминете незабавно. Младата булка сменя булчинските дрехи с пътнически костюм и двете семейства под жандармски ескорт заминават за Пирдоп на път за София. Младата булка е спокойна, нали тя пътува със своя избранник, но младоженеца е тревожен. Поне разрешете да извършим в Пирдоп обряда и при зале слънце те се отправят до малката полутъмна църква, в която се влиза с две стъпала. Пирдоп по онова време си е част от княжество България. Почват едни неспокойни седмици след тази сватба, месеци и години за малото семейство, които ще ги съпътстват през целия им живот. Ще се редуват слънчеви, светли дни, но и с моменти, които ще бележат завинаги в негативен план тяхната съдба. Семейството се разраства с два сина и две дъщери. В голямото семейство дните минават в едно патриархално обкръжение. Това пише Анна Каменова в своята книга «Напиши за този род». И за тази семейна атмосфера тя разказва по-късно отново. Благодарение на Златния фонд на Българското национално радио и на всеотдайно работещите в архива колеги, имаме възможност и днес да чуем гласа на писателката Анна Каменова. Един запис, който е от ноември 1980 година и ни дава възможност да се насладим на нейното красноречие.
Средата, в която съм израсла, е била за мен непрекъснат извор за родолюбие. А щом истински обичаш родината си, не можеш да не видиш, да не почувстваш нейната красота, красотата на българската реч. Баща ми е куприщенин, а майка ми е от Елена. Имаше какво да науча от мекия цветист говор на майка си и от близкото й родство с Пейо Тодоров. Но у нас, благодарение на баба Груевица, майката на Бенковски, владееше куприщенската реч. Баба Груевица беше властна натура и не отстъпваше от традициите на бит и език. До 8 годишната си възраст отраснах под нейното въздействие, а и след смъртта й нейният дух продължаваше да властва в нашия дом. Немалко значение за моето езиково оформление е имали Найденгеровия речник. Баща ми обичаше да си служи с характерни и по-рядко употребявани купришки думи. Дори наблягаше на тях. Ние децата, две момчета и две момичета, често му възразявахме. Считахме неговите думи за старомодни, отживели. Тогава той прекъсваше яденето, обикновено разговорите се водиха по време на обедите и вечерите, когато всички бивахме събрани около голямата маса, и казваше: «Донеси Геровия речник». Разгръщахме многотомния речник, подвързан в черна кожа, и по край оспорваната дума научавахме още няколко думи, изрази, пословици. Доколко Геровия речник ми е бил станал насъщен, личи от следното. Преди много години се провеждаше една анкета. Ако попаднеш на необитаван остров и имаш право да вземеш само една книга, коя бихте избрали? Без колебание аз бех отговорила тогава Геровия речник. Увлечен от народните умотворения, от залагалките, шегите и мъдростите, написах студията «Хуморът на безхуморните», в която се опитвах да установя, че въпреки твърдението, че сме народ лишен от чувство за хумор, това чувство е дълбоко вродено у българина.
Анна Каменова учи в България, а когато нейният баща Михаил Маджаров е назначен за пълномощен министър в Лондон, пред нея се разкриват нови хоризонти. Като най-малко дете в семейството, Анна живее със своите родители в английската столица. Благодарение на общественото положение на баща си, тя следи настроенията в Европа, при това в навечерието на Първата световна война. Научава за възгледите на знакови личности от епохата и помага на баща си при обработката на дипломатическата поща. След едногодишен престой в Лондон, семейството се премества отново. Този път обаче мястото е друга столица на друга от големите сили в Европа. Става дума за Петроград или днешния Санкт Петербург, по това време столица на Руската империя. И тук бъдещата писателка отново добива представа за развитието на най-висшите културни общества в Европа. Идеи, които между другото след това ще се опита да вплете в българската действителност. Само че любовта към родината очевидно при Маджарови се предава по кръвен път. И тук ми се иска да припомня един впечатляващ факт, за който споменахме, но все пак е важно да го подчертаем отново. Няколко години преди споменатия период, когато семейството живее в странство, в чужбина, то преживява трагично събитие. Един ден, забележете, един ден преди примирието от Междусъюзническата война, на фронта при село Лахна е убит първородния син Иван Маджаров. Михаил Маджаров, разбира се, разполага с всевъзможни лостове да стори така, щото сина му да бъде спестен, да не бъде на първата военна линия. Това обаче твърдо противоречи на убежденията на големия държавник, а вярвам и на неговото семейство. Затова Маджаров приема с доблест злочестината и факта, че войната му отнема първородния син. По-късно вторият му син, Георги Маджаров, който за период на време е и кмет на София, за съжаление е застрелян в пространството пред Народния театър 1925 година. Най-вероятно от политически противник, ако правилно съм запомнил историята, там е свързана и с един корупционен скандал в Софийската община. Нищо ново под слънцето. За съжаление, такава история, мисля, че звучи актуално и днес. Тоест, надявам се да не звучи вече толкова актуално. Обаче, да се върнем към Анна Маджарова и впоследствие Каменова. Тя изявява желание да завърши българската гимназия, въпреки споменатата възможност да получи образование в Санкт-Петербург. През май 1916 година Анна пристига в София, за да се яви на изпит по целия материал. Впоследствие, преди края на Първата световна война, тя записва право в Софийския университет. Периодът е значим за младата жена, тъй като тя започва да пише своите ранни стихотворения, а в личен план се запознава с студента по административно право и бъдещ нейн верен, грижовен съпруг и литературен кръщелник, професор Петко Стайнов. Няколко думи за споменатия псевдоним на Анна Маджарова. Ето каква е историята, тъй като може би тя е по-малко позната. Професор Петко Стайнов също се радва на сериозно образование, при това в Западна Европа. Той следва в Гренобъл, това е град от Югоизточна Франция, завършва право в Париж, след което за известен период от време специализира в немския град Лайпциг. Там неговите преподаватели и студенти обаче изпитват затруднения с произнасянето на неговата фамилия. Затова започват да го наричат Штайнов, а не Стайнов, стъпвайки на по-познатото им звуково съчетание от думата Штайн, което от немски означава камък. И когато в началото на 20-те години Анна Михайлова Маджарова, вече по съпруг Стайнова, започва да сътрудничи на популярното културно списание Еднорог, тя обмисля своя псевдоним. Тогава професор Стайнов се сеща за своята немска фамилия. И по този начин се ражда името на Анна Каменова. С този псевдоним тя завинаги остава в културната история на България. И така, нашия разказ за писателката Анна Каменова достига и до същината на нейния творчески живот. Тъй като тя е най-дейна именно в периода между двете световни войни. В кратко време, младата жена се радва на заслужено внимание от страна на издателите на периодична преса в страната. Търсят я като човек с репутация на ерудиран и обективен литературен критик. Присъединява се към кръга, в днешно време, вероятно бихме казали, екипа около реномираното художествено, литературно, модерно списание Златорог с основател Владимир Василев. Има една показателна снимка на сътрудниците на изданието Златорог в периода 25-27 година. В компанията се отличават така фигурите, образите на дамите Анна Каменова и, разбира се, Елисавета Багряна. Те са сред майстори на словото, като Николай Лилиев, Ангел Караличев, Георги Райчев, професор Асен Златаров, професор Димитър Шишманов, Йордан Стубел и още много други. Какво да кажем за тези ранни години за Анна Каменова? Тя пише статии и коментари и за други списания, като Свободна реч. Там има даже своя собствена колонка за европейски културни събития. Името на Анна Каменова от този период забелязваме и като автор в изданията Съвременник, Философски преглед, Слово, Родна реч, както и за изданията с женска аудитория, с така типично женско съдържание, Вестник за жената, който, както разбирате, е съществувал преди повече от, т.е. преди близо 100 години, и другото издание Женски глас. С какво се отличават статиите на Анна Каменова? Правят впечатление едно задълбочено изследване на мястото на модерната съвременна жена в обществото, а също така тя дава и практически съвети към българските домакини.
За последните 8 десетилетия жената у нас измина дълъг път, много по-дълъг от този на мъжа. За много кратък срок тя се изравни професионално с него. Ако говорим за нов човек, израснал и изградил се през борческите години преди и след 9 септември, това е преди всичко жената. Политически и икономически тя се изправи редом до мъжа, но то не значи, че те са еднакви. Всеки носи своите особени качества. При разместването на пластовете се явяват сблъсъци между отношенията на мъжа и жената, между съпруг и съпруга. Необходимо е време и разбиране, докато настъпи пълна хармония.
Писателският стил на Анна Каменова се отличава с живост, сложен психологизъм в чертите на героите и търсенето на баланс между традициите в обществото и новите схващания, идващи от развитите общества, най-вече в Европа. А с появата на дебютния роман «Харитиния грях» от 1930 година, Анна Каменова предизвиква всеобщи симпатии и положителни ревюта, положителни очерци в литературните кръгове. Според водещите литературни критици се ражда едно художествено произведение с сложна тематика и идейна насоченост. По съвсем естествен начин книгата се вписва в постулатите на модерното за онова време движение родно изкуство, с различни проявления на културата, творците в него търсят мястото на България в света. В същата насока са и другите заглавия на Анна Каменова от периода между двете войни, а именно романите «Града е същия», «Пет момичета» и «Часовник без стрелки».
Еволюирането на българката през тези години е била обсега на моите творчески опити. Проследим ли хронологически моите романи, ще видим, че в «Харитиния грях» съм отразила живота на девойката през годините, през които е написан роман. По-късно «Градът е същият» и «Пет момичета» е отразен стремежа на девойките от следващото десетилетие. В последната си книга «Часовник без стрелки» съм се стремила да вникна в семейните противоречия на днешните дни, когато жената се е включила наравно с мъжа в обществения живот. А в романа «Близо до София» е отразено голямото строителство у нас пред годините, които предшестваха 60-та година, когато се почваше един нов живот у нас. Тези сблъсъци и противоречия са твърде естествено явление при новото категорично участие на жената в обществения живот, но постепенно се изживяват и ще се създаде стабилност в семействата.
За мястото на Анна Каменова в обществото на българската интелигенция говорят онези прочути, прословути салонни приеми, които тя и съпруга и професор Петко Стайнов дават в Софийския им дом, който, както споменахме в миналия епизод, се е намирал на улица Славянска, номер 22, в центъра на София. Денят на тези салонни сбирки, на тези салонни приеми е понеделник, а гостите, които можем да срещнем в апартамента и въобще в къщата на Маджарови, на Ана Каменова и Петко Стайнов, са едни от най-свободолюбивите личности с неизчерпаем талант, с прогресивни възгледи за онова време в родината ни. Сред тях, разбира се, любим гост в къщата на Маджарови е и гениалният художник Иван Милев. Вярвам, че на вас, драги слушатели, едва ли е нужно да припомням, познат ви е онзи известен и познат изумителен портрет на младата Ана Каменова, портрет с автор Иван Милев. Нейният образ, даже и сега стои тук пред мен, гледайки го като корица на една от книгите за Ана Каменова, той въплащава нейната висока образованост, бих казал, царствено достолепие и грандиозност в нейните мисли и разбирания. Според някои така културолози и изследователи, много е близък този портрет на Ана Каменова до друга прочута картина на Иван Милев, а именно Ахинора, онази мистериозна съпруга на хан Аспарух. В обществен план писателката с копривщински корени е дългогодишен член на секретарията на Съюза на българските писатели. Между другото, обективно е да кажа, тя е активен член на Съюза на писателите в България и преди, и след 44-та, т.е. независимо от така политическия режим, тя е един от ценените интелектуалци в страната. Участва активно в дейността на ПЕН клуба. Няколко думи за тази международна неправителствена организация. Тя обединява професионалните писатели и журналисти по света, които работят в различни жанрове. Да отбележим само, че името на клуба идва от абревиатурата на думите поет, поет, есеист, горе-долу по същия начин на английски, и новелист или романист. Или се образува думата пен. От английски език, разбира се, знаете химикалка, така че ако видите някъде това наименование пен клуба, ето вече знаете, че това всъщност е обединението на поети, есеисти и романисти. Един клуб, който е изключително престижен и е създаден през далечната вече 1921 година. В момента, между другото, признавам си, не съм проверявал дали в България продължава тази традиция. Вероятно, все още нашата страна си е член на това високо общество на пишещите хора по света. Та така, в българския пен клуб Ана Каменова е последователно секретар и председател в периода от 1967 до 1971 година. Напълно в традициите на своя род, все пак бабата на Ана Каменова Василия, сестрата на революционера Георги Бенковски, е една от първите български хаджийки, посетила Йерусалим, Египет и Цариград, е и Ана Каменова пътува из далечни страни. Така, например, нейните впечатления от далечна Индия са вплетени в детските повести «Владко в Индия» и «Владко се завръща в Индия». Където и да отиде обаче Ана Каменова по света, тя гордо разказва за своята родина и вековните традиции на българската книжнина.
Когато за пръв път стъпих на индийска земя, аз се срещнах лице с лице с океана. Величието на необятната водна стихия ме порази. Изпитах гордост, че аз, българката, мога да бродя по безкрайните пясъци, да устоявам на водните планини, които с трясък и плясък се разливаха под нозете ми. Облегната на най-високата палма, съзерцавах залеза на Бомбай, неповторим със своите разноцветни сияния. Наред с това, видях хора, които спяха на плочниците на улиците, защото нямат ниде покрив, освен сянката на световния покрив Хималайте. Срещнах се с изключителна мъдрост на един стар народ и с вълшебството на каменните паметници, изваяни с слабите, тънки, мургави ръце на същите тези индийци с богата душевност, а бедни от към храна и постеля. Обичам да пътувам, да срещам различни хора, да откривам за себе си нови светове. Споменах Индия, защото това е едно от най-далечните ми пътувания. Всяко мое пътуване е било свързано с някакво поръчение, участие в международни срещи и конференции. Но дори когато съм могла да остана още ден или два в чужбина, аз съм съкръщавала престоя си, за да се върна по-скоро в родината. Също така не съм се отказвала да защищавам в чужбина пред писателската общественост на международни срещи и конгреси позициите на нашата страна, една малка страна, но богата със своето творчество и своите постижения във всички области. Винаги съм бивала изпълнена с гордост и чувство за отговорност, когато ми са поверявали такива задачи. Гордост, че нашият глас, гласът на България, се чува нашироко. Струва ми се, че не е безинтересно да спомена един само случай. На конгреса на Международния ПЕН в Нью-Йорк, един американски писател, подчертавам писател, след моето изказване се приближи до мен. Вие казахте, че сте от България. Много интересно. А как е там, във вашата страна? Вие имате ли там своя писменост? Да се задава подобен въпрос на нас, хората с хилядолетна писменост. Но бех щастлива, че към нашия разговор се присъединиха още делегати, та можаха и те да чуят за нашата писменост.
В миналия епизод споделихме за трагичния край на живота на бащата, майката и сестрата на Анна Каменова. Споменахме за бомбата, която пада върху дома на улица Славянска номер 22. Тази бомба безмилостно отнема също живота на племенника на Анна, Петко Войников, и на неговата съпруга Саша. Като по чудо оцеляват техните момичета Мария и Михаила, които по-късно са осиновени от писателката и завинаги загубили част от слуха си неин съпруг, професор Петко Стайнов. Както споменах и в миналия епизод, Анна Каменова буквално за секунди губи повече от половината от своето прекрасно семейство. Как се преодолява такава огромна семейна трагедия, да ви призная, не зная и никога не бих искал да разбирам. Факт е обаче, че след идването на новата власт в България през 1944-та, Анна Каменова продължава да бъде активна и съществена част от обществото, както вече ви споменах. Сякаш в работата си тя намира утеха и пише разкази, пътеписи, мемуари, съставя емблематични преводи на класическите книги «Портрета на Дориан Грей», «Чичо Томовата колиба», «Вълшебника от Оз» и много други. До края на дните си Анна Каменова пази връзката и с любимата копривщица. Взема сериозно участие в учредяването на Общ копривщински музей през 1930 година, а също и в инициативата за пренасянето на костите на обичания копривщински лирик Димчо Дебелянов от Гърция, от Демир Хисар, и откриването на надгробния му паметник, създаден от още един гениален творец на същото това време между двете войни, а именно скулптора професор Иван Лазаров. В средата на август 1934 година в Копривщица е открит този паметник. Точната дата е 19 август. И както сами смятате, през тази година се навършиха 90 лета от откриването на чакащата майка на гроба на Димчо Дебелянов. Между другото, тук вмъквам нещо, колегата Виктор Топалов, когато познавате и от Бохемска София и разбира се от неговата част тук в Легендите на София, Софийски разкази, направи една тържествена, прекрасна обиколка на града музей Копривщица и съвсем скоро можете да намерите именно на неговата страница Бохемска София едно видео, което разказва историята на Лала Паралеева, Това е модела на чакащата майка, Копривщенка, която е така наблюдавана внимателно от майстора професор Иван Лазаров и нейният образ остава завинаги като символ на Копривщица.
Не може да се очаква, че в наши дни ще бъде запазен възрожденския дух на града Копривщица. Безспорно, стари копривщински къщи се възстановяват, обзавеждат се музеи. Мисля, че няма друг град в България, дето историческите къщи са толкова многобройни, родни къщи на забележителни хора, достойни да бъдат запазени за поколенията. Но Копривщица не е само град-музей. Там живеят хора, млади хора. Населението се увеличава и не може новото време да не навлезе тук и в бит, и в нрави. Явява се един сблъсък между новото и историческото, а не бива в този изключително важен за нашата история град, паметник, да допуснем историята да бъде засенчена от всекидневния туризъм или от съвремени младежки пориви.
Така че виждате, разбирате, Ана Каменова запазва този свой родолюбив дух, свързан, разбира се, и с маджаровия род, на който се спряхме в две поредни издания на Легендите на София. Има, според някои от хората, с които съм разговарял, някаква мистичност, някакво бреме, което тегне над маджаровия род. Стана дума за тази тяхна трагична съдба в първите дни на януари 1944 година. Трагична и съдбата на бащината им къща, знаят тези, които се интересуват от Копривщица, 2001 година, за съжаление, пожар опустоши тази стихия, опустоши дома на Маджарови, който така се гордееше с една великолепна архитектура от Възраждането. Стария дом беше проектиран по времето на, сега да видим правилно ли ще сметна, да, по времето на дядото на Ана Каменова, именно Хаджи Иван Маджаров, един от най-богатите копривщенци. Да, дома не е там в Възрожденския градец, но всеки път, когато минете по Геранилото, тръгвайки от площада 20 април нагоре към църквата Света Богородица, старата църква в Копривщица, или ако минавате по улица Славянска в София, аз лично бих се радвал, ако се сетите за изключителния Маджаров род и именно за Ана Каменова, личността, за която ви разказахме днес. Моето име е Боян Бочев. Благодарности и към звукорежисьора Десислава Георгиева. Тези истории, знаете, може да ги откриете в SoundCloud канала на Българското национално радио, както и в Spotify, в binar.bg, както, разбира се, и на сайта на Радио София. За съдържанието там се грижи Людмил Фотев, а за дигиталното ни присъствие отдела на Българското национално радио. Ами до нови срещи, прекрасни почивни дни ви желаем, екипа на Легендите на София, и до следващата седмица отново с спомени, исторически факти и любовта към миналото на нашата страна.